Sarežģītās attiecības ar Krieviju un krīze Ukrainā ir temats, kas NATO ģenerālsekretāru Andersu Fogu Rasmusenu pavada visās viņa pēdējās ārvalstu vizītēs arī šajās dienās Bulgārijā. NATO līderim nācies atbildēt uz jautājumiem par to, kā NATO gatavojas nodrošināt spēcīgāku visu dalībvalstu aizsardzību, īpaši to, kuras atrodas tuvu Krievijai un savulaik ir bijušas PSRS ietekmes zonā. NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmusens.
Es aicinu Krieviju spērt konkrētus soļus, lai atgūtu starptautiskās sabiedrības uzticību, atvilkt spēkus no Ukrainas robežām un iesaistīties patiesā dialogā, respektējot Ukrainas suverenitāti. Mēs šodien pārunājām NATO austrumu dalībvalstu drošību un NATO nelaukāmo apņemšanos nodrošināt kolektīvo aizsardzību.
Rasmusens apliecinājis, ka NATO ir jārīkojas, lai aizsargātu dalībvalstis, un tas nozīmē arī bruņot spēku izvietošanu teritorijā un manevrus, un par to alianse tuvākajā laikā lems, balstoties uz militāro ekspertu rekomendācijām. NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus iepriekš izteicies, ka militārajiem ekspertiem dots uzdevums šos plānus sagatavot līdz 15. aprīlim, tātad līdz nākamajai otrdienai. Rasmusens uzsvēra, ka alianse jau tagad ir pastiprinājusi gaisa telpas patrulēšanu virs Baltijas valstīm un veic izlaukošanas lidmašīnu lidojumus virs Polijas un Rumānijas, kā arī pārauga jūras spēku pieaugumu Melnajā jūrā. Pie NATO ar lūgumu rīkoties vērsusies arī Bulgārijas kaimiņvalsts Rumānija. Rumānijas ārlietu ministrs Titus Korlecians intervijā ziņu aģentūrai AFP izteicies, ka viņa valsts ļoti cer uz NATO jūras gaisa un sauzemes spēku pārgrupēšanu austrumu virzienā. Melnās jūras reģionam ir jākļūst par NATO un Eiropas Savienības augstāko prioritāti, tēcis Korlecians. Savukārt Čehijas prezidents Milošs Zemans paudis, ka NATO vajadzētu īstenot pret Krieviju iebiedējošas akcijas, lai piespiestu Krieviju atteikties no iejaukšanās Ukrainas lietās. Tas viņaprāt būtu ātrāk un lētāk nekā ieviest ekonomiskās sankcijas pret Maskavu. NATO ir nonācis arī jaunā disputā ar Krieviju pēc tam, kad alianse izplatījusi satelītu uzņēmumus, kuros redzams, ka Krievija līdzās Ukrainas robežai ir sakoncentrējusi 40 tūkstoši karavīru. NATO publiskojusi 19 attēlu, kas uzņemti marta beigās un aprīļa sākumā. NATO brigadieris Gerijs Dīkins izteicies, ka šie ir ļoti gatavi un spējīgi spēki un ļoti ātri varētu pāriet Ukrainas robežu. Attēlos redzam arī bruņu tehnika, helikopteri, tanki un bruņu transportieri, kas izvietoti tā, lai būtu gatavi doties ceļā. Taču Krievijas varas iestādes pavēstījuši, ka šie attēli neatbilst laikam un tajos esot redzami Krievijas spēki mācībās 2013. Gada augustā, bet NATO šo apgalvojumu noliedz. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.